Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 16. januar, vijesti dana. Zbog najavljenih obilnih padavina narednih dana u Republici Srpskoj poduzimaju mjere za sprječavanje mogućih poplava. Preporuke za poduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava dala je i Uprava civilne zaštite kantona Sarajevo. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović izjavio kako ne priželjkuje intervenciju visokog predstavnika kada je u pitanju formiranje vlasti na federalnom nivou. 5 godina od ubistva srpskog političara s Kosova Olivera Ivanovića. Njemačka ministrica odbrane dala ostavku zbog rata u Ukrajini. Vrijeme sutra oblačno s kišom, na planinama snijeg. Vjetar umjeren i jak južnog smjera. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju olujni udari juga. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni. U emisiji između ostalog još poslušajte. Sarajevska filharmonija slavi 100 godina postojanja. Orkestar, čija umjetnost nije posustala ni u godinama opsade Sarajeva, decenijama se bori sa nedostatkom kadra. Flautista Adi Šehu.
Zamislite sad fudbalski tim u kojem imate samo jednog napadača i on igra cijelu utakmicu, nema zamjenu na klupi i onda igra cijelu sezonu tako i tako je nama unazad 25 godina.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprava civilne zaštite Republike Srpske naredila je lokalnim zajednicama da pročiste rizične kanale, angažuju ljudstvo, pročiste bujične potoke, angažuju postojeću mehanizaciju ili dodatnu mehanizaciju iz privatnog sektora. Premijer Republike Srpske Radovan Višković i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić razgovarali su u Banja Luci sa predstavnicima javne ustanove Vode Srpske, sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom i predstavnicima Uprave civilne zaštite o mjerama zbog najavljenih obilnih padavina ove sedmice. Govori ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić.
Ja ne vidim mjesta apsolutno nikakvoj panici, ali vidim mjesta maksimalnom oprezu i maksimalnoj odgovornosti. Bolje da bude i mnogo veća nego što treba biti i onda samo kažemo evo ovo je dobro prošlo.
Govorio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić. I Uprava civilne zaštite kantona Sarajevo dala je preporuke za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od obilnih padavina i jakog vjetra koji se očekuje od 16. do 20. januara ove godine. Preporučuju svim pravnim i fizičkim licima da odmah poduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina i jakog vjetra, odnosno pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstva za brzi odgovor na najavljene kišne padavine. Istraživanja o medijskim navikama djece u Bosni i Hercegovini pokazuju da djeca u prosjeku provedu skoro 3 sata dnevno uz mobilni telefon, televizor i računar. Stručnjaci upozoravaju da se vrijeme provedeno pred ekranima sve više povećava i negativno utiče na razvoj djece. Gojko Veselinović ima detalje.
Kada je sin Sanje Radaković iz Banja Luke imao nepune 2 godine, prvi put je primijetila da kasni u razvoju. Odlaskom kod stručnjaka ustanovljena je dijagnoza ekranizma, odnosno prevelike izloženosti sadržajima na ekranu.
Luka je bio izložen dosta ekranu i sa tetama i zbog obaveza posla i on je negdje tu skretao. Mi roditelji ne shvatamo nekada, pravimo nesvjesnu grešku. Ono što je najbitnije da svi mi roditelji prepoznamo problem na vrijeme, da na vrijeme reagujemo. Prve probleme koje smo primijetili je isključivo kašnjenje u razvoju govora. Zatim je to bio kontakt sa očima, odazivanje, sanjarenje, što kaže skretanje u neki svoj začarani krug.
Istraživanje Regulatorne agencije za komunikacije i UNICEF-a u BiH, medijske navike djece i stavovi roditelja, pokazuje da 7 od 10 djece uzrasta do 3 godine svakodnevno gleda TV program, 1/4 svakodnevno koristi pametni telefon, dok 14% djece ovog uzrasta svakodnevno ide na internet. Saša Bubalo, defektolog, kaže da joj dolazi mnogo djece najranijeg uzrasta koja su gledala crtane filmove po 3-4 sata dnevno.
I zapravo što je problem? Što upravo u ovoj prvoj fazi dolazi do problema sa pretjeranom izloženošću ekranima, gdje zapravo ne dolazi uopšte do kvalitetne uopšte obrade informacije svijeta oko mene, samim tim ne koristim dobro te informacije, ne razvijam motoričke svoje sposobnosti dobro, saznajne sposobnosti, perceptivne, i tu u startu zapravo imamo blokadu jednu koja će se odraziti na sve ostale faze razvoja.
Dječji psihoterapeuti sugerišu da uticaj medija na razvoj djece može biti pozitivan ili negativan u zavisnosti od konteksta i dužine upotrebe. Ankica Baković, neurofeedback terapeut.
Nužno je da roditelj sjedi pored svoga djeteta, prati sadržaj na ekranu, isto to ponavlja u živoj interakciji sa svojim djetetom i zajedno komentiraju sadržaj na ekranu. Problem je dakle kad roditelj uzme dijete, sjedne ga ispred ekrana, upali mu nekakav sadržaj koji se može nazivati edukativni, vjerujući da će dovoljno biti da dijete sjedi ispred tog sadržaja i da razvija svoje kognitivne sposobnosti.
Za liječenje ekranizma potreban je čitav tim ljudi od pedijatara, defektologa, logopeda do psihoterapeuta. Ipak najvažnije je preuzeti odgovornost kao roditelj, smatra Ranko Rajović, magistar neurofiziologije.
Dete što više vremena provodi za ovim ekranom, manje se kreće. Tako da roditelji jesu odgovorni i savjet jeste što više u parku, prirodu, iskoristite vikend. Znam da su roditelji zauzeti, ja sam bio, ali imati dete je danas ozbiljna obaveza. Nekad je tu bila baka, deda, seosko domaćinstvo, danas toga nema. Znači mi moramo, ako već imamo decu, da odvojimo naše vreme, da ih izvedemo, da trče, da skaču, da se vrte, makar sat vremena svaki dan. A vikendom neka se napravi neki izgled da deca provedu u prirodi.
Sanja Radaković poručuje kako roditelji moraju biti primjer i postaviti djeci jasne granice. Ističe kako sada njen sin Luka ide u školu, druži se sa vršnjacima i ponaša u skladu sa svojim uzrastom. Vrijeme pred ekranima je rijetko i strogo kontrolisano.
Vi ako uzmete telefon, i dijete će tražiti telefon. Vi ako uzmete knjigu, i on će tražiti knjigu, slikovnicu, bilo šta, ako pišete, radite nešto. Naravno, svima nama treba telefon i prosto nam je to svakodnevnica, ali da se to dozira, da se zna zašto je telefon, da se zna zašto je laptop i tako dalje, da se to koristi za neke druge stvari.
Prema istraživanju o medijskim navikama djece, uz ekrane provode gotovo 3 sata dnevno, vikendom i duže. Čitajući knjige, časopise i slično, provedu tek oko 40 minuta dnevno. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Epidemija malih boginja u Crnoj Gori je na pragu, jer je vakcinisano samo oko 60% djece predškolskog uzrasta, dok je za kolektivni imunitet potrebno da ta brojka bude preko 90%, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. U slučaju epidemije, jedno od 20 oboljele djece može biti hospitalizovano, prvenstveno zbog komplikacija kao što je upala pluća, dok bi gotovo jedna od 1000 oboljele djece i preminulo, pokazuju procjene UNICEF-a. Detaljnije će Jasna Vukićević.
Iako je istraživanje UNICEF-a pokazalo da 70% ispitanika želi da njihova beba primi MMR vakcinu, Crna Gora je na začelju svjetske liste po broju vakcinisane djece uzrasta 1 do 2 godine. To je specifikum Crne Gore koji se objašnjava sa dvije činjenice, kaže dr. Senad Begić, viši konsultant UNICEF-a za zdravlje.
Prvo je da su roditelji zbunjeni i da roditelji u Crnoj Gori generalno ne odbijaju vakcinaciju. Kad kažem generalno, to podrazumijeva veliku većinu, i to četveropetinsku većinu roditelja djece predškolskog uzrasta. Oni, nažalost, zbog ove zbunjenosti vakcinaciju odlažu. Odlaganjem vakcinacija mi već sada imamo akumulaciju, odnosno nakupljanje djece koja su nezaštićena i podložna infekciji, posebno naglašavamo virusom malih boginja.
Građane Budve smo pitali jesu li i zašto za ili protiv vakcinisanja djece. Miloš Albijanić.
Ako je ispitana vakcina, ja se u potpunosti slažem. Međutim, ja sam uvijek protiv ovako vakcina koje se nabavljaju bez ispitivanja.
Da li ste zabrinuti zbog informacija da prijeti nam epidemija?
U potpunosti se slažem da bi to trebalo da se ta epidemija na neki način, zdravi način, zustavi.
S druge strane, svo četvoro djece u porodici Dragana Kovačevića iz Budve su vakcinisana.
Apsolutno vjerujemo nauci i medicini. Tom vakcinacijom jasno je da se stiče taj kolektivni imunitet čitavog društva, pa smo onda svi sigurni. Vakcina nas su se trebile mnoge bolesti koji se ranije umirala, jel? Tako da to je neki napredak koji kao društvo u cijelini imamo. Ta vakcina i za nas to ništa nije sporno.
A da li vas zabrinjavaju podaci o niskim procentima vakcinisanosti djece u Crnoj Gori, da je samo pitanje dana kad ćemo se suočiti sa epidemijom zbog toga što ne postoji kolektivni imunitet?
Naravno da me zabrinjava. Znači, bez obzira što imaju dijete vakcinisano, ako svi oko njega nisu, onda je to naravno problem čitavog društva. Mislim da kao društvo bi trebalo možda više to pojasniti roditelji koji imaju nedoumice i čuti njihovu stranu, da pokušati sa njima naći neko rešenje da djeca na kraju moraju biti zaštićena. Vakcina, to je lijek, jel?
U odgovoru na pitanje što su uzroci nedovoljne vakcinisanosti, posebno mjesto imaju dezinformacije i teorije zavjere. Među najrasprostranjenijima je ona da vakcina izaziva autizam. Na desetine istraživanja koja su obuhvatila milijone djece pokazala su da ne postoji ta veza, kaže Begić.
Kada mi razgovaramo sa kolegama iz Centra za autizam ili kolegama iz bilo kog od dnevnih centara koji rade sa djecom sa smetnjama u razvoju, gotovo sva djeca sa nekim od poremećaja iz autističnog spektra u Crnoj Gori koja primaju pomoć prosto nisu vakcinisana.
Istraživanja su pokazala da oko trećina građana u Crnoj Gori vjeruje da vakcinacija izaziva autizam, iako to nauka i medicina opovrgavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Japan planira da izdvoji 320 milijardi dolara u narednih 5 godina za jačanje oružanih snaga, čime će postati treća vojna sila na svijetu. Tokio se suočava sa rastućim prijetnjama iz Sjeverne Koreje, Kine i Rusije. Iako ističe da je modernizacija armije isključivo odbrambenog karaktera, u Kini i Sjevernoj Koreji upozoravaju da nabavkom oružja koji može da gađa ciljeve na njihovoj teritoriji, Japan odustaje od pacifizma. Pripremio Dragan Štavljanin.
Odluka Japana da udvostruči izdvajanja za vojsku izazvala je zabrinutost da odustaje od pacifizma i oživljava militarističku prošlost. Japan namjerava da poveća budžet za odbranu sa 1% društvenog proizvoda, na koliko je bio ograničen prema ustavu nametnutom od SAD-a posle poraza u Drugom svjetskom ratu, na 2%. Japanski premijer Fumio Kishida.
U državama i regionu koji okružuje našu zemlju, sve izraženije brzo jačanje nuklearnih i raketnih kapaciteta i pokušaj da se jednostavno promijeni status quo uz upotrebu sile.
Japan se posle traumatičnog iskustva zbog dve nuklearne bombe koje su SAD bacile na Hirošimu i Nagasaki fokusirao na razvoj isključivo odbrambenih snaga, tehnički nema vojsku, oslanjajući se na američke trupe razmeštene na njegovoj teritoriji. Međutim, posljednjih godina raste raketna pretnja iz Severne Koreje. Kina je sve agresivnija, kao i Rusija sa kojom Japan još nije potpisao mirovni sporazum. Japan ima u vidu i eventualno smanjenje američke vojne pomoći u budućnosti. Prekretnica je rat u Ukrajini. Japan je 2013. označio Rusiju i Kinu kao strateške partnere. Sada doživljava Kinu kao najveći strateški izazov. Kina ne krije da je spremna da i na silu pokori Tajvan koji se nalazi na samo 120 km od japanske obale i važan je izvor čipova za japansku automobilsku industriju. Istovremeno Kina i Japan se spore oko ostrva Senkaku u istočnom Kineskom moru koja kontroliše zvanični Tokio. Zbog toga Japan namjerava da u narednih 5 godina izdvoji 320 milijardi dolara za jačanje armije, uključujući nabavku najmodernijih borbenih aviona i američkih raketa Tomahawk kojima će moći da gađa ciljeve u Severnoj Koreji i Kini. Zvanični Peking je oštro reagovao. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Bilo kakav pokušaj Japana da jača armiju pod izgovorom takozvane kineske prijetnje neće uspjeti.
Sa 73 milijarde dolara godišnje za odbranu, Japan će postati treća vojna sila na svijetu posle SAD-a i Kine. Ipak to je znatno manje nego kineski vojni budžet od 293 milijarde dolara, povećavši izdvajanja za 130% u posljednjih 10 godina. Osim SAD-a, Japan računa na jačanje partnerstva sa Australijom, Indijom, Južnom Korejom, Filipinima i Vijetnamom, te svoju snažnu industriju kao treća svjetska ekonomija. Pristalice pacifizma u Japanu smatraju da se bezbednosne garancije mogu osigurati diplomatskim putem, a ne jačanjem vojnih potencijala. Shinjiro Hagiwara, profesor univerziteta u Yokohami.
Mislim da je to vrlo licemerno. Na prvi pogled kažu da će Japan zadržati odbrambenu orijentaciju, ali zapravo razmatra kako da napadne vojne baze drugih zemalja. Japan nije naučio lekcije iz svoje istorije.
Bez obzira na sve zategnutije odnose sa Pekingom, Kina je najveći trgovinski partner Japana. Također postavlja se pitanje finansiranja rastućih izdvajanja jer javni japanski dug iznosi 266% društvenog proizvoda. Stanovništvo je sve starije, a sve je manje regruta. Japan je bio na više istorijskih prekretnica, od uspona u Meiji eri u 19. veku, pobede u ratu protiv Kine 1895. kolonizacije Azije 1930. pacifizma od 1950. Sada je pred novom prekretnicom, dok jačanje japanske armije može samo da ubrza trku na oružanju u tom regionu i poveća rizik od sukoba.
Postskriptum sa Draganom Štavljaninom o jačanju japanskih oružanih snaga, čime bi ta zemlja mogla postati treća vojna sila u svijetu, pogledajte u cijelosti na web sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Poljoprivreda u BiH nije strateška grana. Nadležni uglavnom vide kao socijalnu djelatnost, bez jasne agrarne politike, odnosno analize rezultata isplaćenih poticaja, uvoz hrane i dalje će biti višestruko veći od domaće proizvodnje, odnosno izvoza, kažu domaći proizvođači. Zabilježio Arnes Grbešić.
Dževad Hasanović iz Siminog Hana kod Tuzle uzgaja povrće u 12 plastenika. U ljetnoj sezoni Hasanović proizvede 15 tona paradajza, paprika, krastavaca i drugog povrća.
I u zimskoj sezoni to nisu tone, to ide onaj zelena salata, špinat, mladi luk. Ne mogu da proizvedem koliko imam tržište i koliko mi se traži moji proizvodi. Prodajem ljudima koji drže tezge na zelenim pijacama i nadbijevam određene restorane bogatstva.
Hasanović dodaje da bi mogao da proda daleko više.
Duplo ovo što ja proizvedem, još toliko da prodam, da imam. Ne mogu više da proizvedem, malo mi članova porodice, ja, žena i dva sina. Nemam radnika, ja imam mogućnosti da proširim proizvodnju, da ima neko da radi.
Problema sa prodajom u Bosni i Hercegovini nemaju ni članovi udruženja proizvođača sadnica, povrća i voća Tuzlanskog kantona. Predsjednik udruženja Adnan Hođić.
Nas 3-4 rasadnika u Bosni i Hercegovini zadovoljavamo u potpunosti potrebe za sadnim materijalom cijele države. Znači da se sadni materijal ne uvozi u Bosnu i Hercegovini.
Domaći proizvođači, međutim, teško da mogu proizvesti i trećinu hrane za potrebe domaćeg stanovništva. Uvoz je daleko veći, sam uvoz mesa je 8 puta veći od izvoza.
U suštini postoje tu i neki poticaj i sve, ali nema jasne politike da mi kažemo. Da država kaže u narednih, 5 godina hoćemo smanjiti za 50% 10 artikala koji su ključni, a koje naše stanovništvo sa resursima i ljudskim i materijalni može realno obezbijeti. Ne mora biti potpuno zamijenjen i eliminisan uvoz i vjerovatno neće nikad ni biti. Ali može se to definitivno dovesti na nivo da ako ništa bude, da mi polovinu svoje potreba za hranom obezbijedimo unutra. Ali to jednostavno niko izgleda ne misli već godinama ovdje.
Sekretar Udruženja za poljoprivredu u Privrednoj komori Tuzlanskog kantona Suad Selimović.
Mi i do danas nemamo uopšte sistem u kome znamo tačno ono što smo poticali, koliko smo i dobili, koliko je vrijednost te proizvodnje i koliko možemo zadovoljiti u vremenskom, koji vremenski period možemo zadovoljiti vlastite potrebe. Mi na terenu nemamo razvijenu infrastrukturu, prije svega kad su u pitanju hladnjače, silosi, nemamo organizovan taj poljoprivredni sektor putem zadružnog koncepta poslovanja onakav kakav poznaje Evropska unija.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Osim što su poznati po proizvodnji žitarica i povrća, poljoprivrednici u Bosanskoj Posavini postaju sve uspješniji i u uzgoju cvijeća. Tokom ovih zimskih mjeseci, dok ratari odmaraju, posavski cvijećari imaju pune ruke posla. Zoran Matkić.
Proizvodnja cvijeća u plastenicima i staklenicima osnovno je zanimanje Vesne i Jovice Petrović iz Obudovca kod Šamca. Uzgojem cvijeća bave se već 20 godina. Jovica kaže da i ovaj vid poljoprivredne proizvodnje u konačnici nije izvjestan. To jest, nitko ne jamči da će se uloženi trud i novac isplatiti.
Ne imamo mi sigurno tržište, ali imamo, pošto radimo dugo godina, onda imamo te uglavnom kupce koji su prilično redovni, ali nije to ništa na ugovor. Jest to jako bitno, ali mi se pokušavamo probisati sa kvalitetom, ne toliko sa cijenom. Sa cijenom nismo sigurno najpovoljniji, ali sa kvalitetom pokušavamo da budemo među najkvalitetnijim na tržištu.
Proizvodnja cvijeća zahtijeva cjelodnevni rad tijekom cijele godine. Odmora nema, naglašava Vesna Petrović.
Pripremamo predstojeću ovu sad sezonu za 8. mart. Imamo ciklame, cinerarije, nešto karanfila i uglavnom tu je taj 8. martovski program. Zatim slijedi ovo sve ostalo baštansko cvijeće, kad završimo 8. mart, onda u aprilu počinje prodaja svega ostalog. Svake godine trudimo se da ubacimo po neku novu vrstu cvijeća.
Posavske proizvođače cvijeća, kao i ostale poljoprivrednike, prate skoro istovjetne nevolje. Repromaterijal je nekoliko puta poskupio, a novac je neophodan i za plaće radnika, kaže Jovica.
Imamo stalne radnike već par godina, tako za sad nam nije kriza što se tiče toga. A što se tiče poskupljenja, sve nam je poskuplo od 30 do 100%. Sad, da li ćemo mi uspjeti nešto podići svoju cijenu, prošle godine nismo uspjeli ništa. Ako ove godine ne uspijemo, onda vjerovatno ćemo raditi džaba.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Prilikom iskopavanja temelja za postavljanje reflektora na stadionu fudbalskog kluba Leotar u Trebinju, otvorio se ulaz u pećinu. Pećina je izuzetno bogata nakitom, koji govori da je ovaj prirodni objekat star nekoliko hiljada godina. Nebojša Kolak.
U samom centru Trebinja, prilikom iskopavanja temelja za reflektore na stadionu fudbalskog kluba Leotar, otvorio se ulaz u pećinu. Prirodni objekat, izuzetno bogat nakitom. Nikola Lakić je član speleološkog društva Zelena brda Trebinje.
Pećina je značajna zato što se nalazi u centru grada i pećina je značajna sa speleološkog aspekta zato što se nalazi dosta pećinskog nakita. Ima dosta stalagmita i stalaktita, imamo na sredini pećine nalazi se stup koji je isto savršeno ukrašen.
Njen položaj u samom centru grada za početak će biti dobra lokacija da se obučavaju mladi speleolozi kako bi se navikavali na zatvoren prostor. Aljoša Slavić je mladi član speleološkog društva Zelena brda Trebinje.
Pa ja možemo reći da je to moja prva pećina koju sam ušao i da je to, možemo reći da je time završena obuka koju sam prisvojio ja sa još trojicom kolega. I naravno, s obzirom da je u centru grada vrlo je blizu i pristupačno je za buduće generacije, može se uključiti u obuku sljedećih nekih članova.
Ulaz u pećinu je zahtjevan i za speleologe. Visinska razlika od ulaza do dna pećine je 7 metara i morate biti veoma oprezni kako bi sišli, a nakon toga i oprezni da ne bi oštetili neki od pećinskih nakita. Firma koja je svojim radovima otvorila ulaz obećala je da će urediti prilaz, Lakić kaže.
Malo prije smo pričali sa izvođačem radova, rekli su da se pećina neće zatrpati i da bi čak oni mogli da pored ove stope što će se raditi za reflektor, da bi mogli da urade stepenište i neki mali otvor, da urade sam otvor na pećinu.
Pored obuke mladih speleologa, ova pećina, nakon elektrifikacije, može poslužiti u turističke svrhe. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Cazinu je najavljen nastavak radova na sanaciji i rekonstrukciji rodne kuće Nurije Pozderca. S obzirom da je u pitanju nacionalni spomenik, radi se o zahtjevnom projektu koji podrazumijeva posebnu proceduru. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 540.000 konvertibilnih maraka, a rekonstrukcija bi trebala biti završena ove godine. Osim zaštite kulturno-historijskog nasljeđa, projekat će doprinijeti jačanju turističke ponude Unsko-sanskog kantona. Azra Bajrić.
Uskoro bi konačno trebala biti nastavljena sanacija i rekonstrukcija rodne kuće Nurije Pozderca u Cazinu. Radi se o zahtjevnom projektu s obzirom da je u pitanju nacionalni spomenik, što podrazumijeva posebnu proceduru prilikom pripreme i samog procesa sanacije. Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam, koji vodi brigu o ovom objektu.
On u suštini podrazumijeva potpunu rekonstrukciju objekta kuće Nurije Pozderca, tako da bi nakon završenih radova ovaj objekat dobio, tako da kažem, svoj prvobitni izgled i prvobitni sjaj, i samim tim stvorile bi se pretpostavke da se konkretno krene u osmišljavanje namjene ovog budućeg prostora, koji će zasigurno biti jedna dodatna turistička atrakcija na području grada Cazina, jer evo, kao što vidimo proteklih godina, Stari grad Ostrožac bilježi zaista sve veće i veće posjete kada su u pitanju turisti ne samo iz BiH nego i iz čitavog svijeta, a evo kada budemo imali i ovaj nacionalni spomenik otvoren za javnost, vjerujem da će grad Cazin imati i veći broj turističkih posjetilaca, na kraju krajeva veći broj posjeta ekskurzija.
Kuća begovske porodice Pozderac u Cazinu izgrađena je početkom 19. stoljeća i jedna je od starijih autohtonih bosanskih kuća ne samo u Unsko-sanskom kantonu. 2009. godine proglašena je nacionalnim spomenikom BiH, a njena potpuna sanacija priprema se već godinama. Za te namjene iz gradskog budžeta, odnosno zahvaljujući raznim projektima, prethodno osigurano oko 230.000 maraka, a tek potpisanim ugovorom vrijednim 540.000 maraka najavljena je kompletna rekonstrukcija. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
On znači da će kuća Nurije Pozderca biti obnovljena u cijelosti. To je izrazito značajno. Objekat od nacionalnog značaja i radosni smo da je taj proces završen. Bilo je zakonskih izmjena, pa oko projektiranja je puno vremena nam uzmalo. Nadležni zavod za zaštitu kulturnog nacionalnog nasljeđa, federacije kantona. To je nažalost uzelo vremena, ali evo danas je taj svečani trenutak kad smo priveli to sve kraju.
Osim očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa, sanacija rodne kuće Nurije Pozderca će doprinijeti i jačanju turističke ponude Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Orkestar čija umjetnost nije posustala ni u godinama opsade Sarajeva, održava kulturnu scenu glavnog grada Bosne i Hercegovine, boreći se već decenijama sa nedostatkom kadra. Jubilarnu godinu započinju koncertom u saradnji sa Muzičkom akademijom 13. januara, a kruna obilježavanja stogodišnjice bit će koncert sa Ricardom Mutijem, jednim od najuspješnijih dirigenata na svijetu. Prilog Šejle Ibrahimović.
Stogodišnju tradiciju simfonijskog muziciranja u Bosni i Hercegovini održava 47 članova orkestra. Dio je muzika dovela iz drugih gradova Zapadnog Balkana. Arvidi Kuloli Vračo, Sarajevo je dom 15 godina. Odbila je poziv da svira u Americi.
Ja volim Bosnu i Hercegovinu, pošto liči sa Albanijom, odakle ja dolazim, i mi smo Balkan. Imamo isti način života, tako da nikad ne bi otišla odavdje. Ovdje sam našla moju ljubav. Admir je prvi trubar Sarajevske filharmonije, koji je moj suprug. I zajedno smo već od 2010. Imamo jedan sin koji se zove Omar. I to je moj život, najljepši na svijetu.
Adi Šehu, flautista, kaže da je ponosan što je dio ovog ansambla.
Do sada, od koncerata, opera i baleta i svega onoga čime se Sarajevska filharmonija bavi, skupio sam preko 930 koncerata.
Orkestar bi trebao imati 130 članova, no novca u kantonalnom budžetu nema. Nedostatak kadra muzičari itekako osjete, kaže Šehu.
Zamislite sad jedan fudbalski tim u kojem imate samo jednog napadača i on igra cijelu utakmicu, nema zamjenu na klupi i onda igra cijelu sezonu tako, i tako je nama unazad 25 godina.
Orkestar nije prestao sa radom ni tokom opsade Sarajeva, no budućnost bi mogla biti upitna jer, kako kaže direktor filharmonije Vedran Tuce, iako mladi dolaze na koncerte, nemaju interesa da se bave muzikom i uopće umjetnošću.
E, zato smo mi tu, to je naša dužnost, da stvaramo takvu klimu, da tim mladim ljudima pokažemo da kultura ima budućnost u ovoj zemlji i da radimo sve na tome da se polako vraćamo na neke stare staze slave.
A na toj stazi su bila brojna gostovanja širom svijeta. Saradnja sa vrhunskim svjetskim umjetnicima, kao i promocija domaćih muzičara i kompozitora.
Da živiš s ovom profesijom je jako lijepo, pošto prvo ti puniš dušu, a onda, hajmo reći, i monetarno možemo preživjeti, može živjeti.
Godinu jubileja počeli su nabavkom prvog koncertnog klavira Steinway & Sons, što otvara mogućnosti za nastupe vrhunskih pijanista u Sarajevu. Vrhunac će biti oktobarski koncert kojim će dirigovati maestro Ricardo Muti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.